إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو الغدا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى أبو الغدا تكم يونتي نومسومو غوفي دالدالا oli musiramu era nga kye kitabo kyaffe ekyatuwandiikirwa mukadde waffe muganda waffe sheikh waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahullahu ta'ala Allah mukume ya rabbi amsasule muno bulungi bungi fi dunya wal akhirah urwali robi aunillahi tabarak wa ta'ala wa bi'izzatihi tugenda kuwatagana nere kicha namba 3 era ngo mutogo wayo gugamba obubuya buya bwo mushiriku Agamba Sheikh Wachitibwa hafidhahullahu ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala chiyava batenda obubuya buya olwo kusinza byebakakasa nti sibye byabatonda nebalekawo eyabatonda amakuru Allah tabaraka wa ta'ala wano yategeza ki Sheikh ategeza nti abashiriku abaliko kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne basinza ebirala Allah subhanahu wa ta'ala kiyava batenda obubuya buya bayogera ku wano abashiriku barakallahu fikum agamba shekhe songa tebisobola nakubamalira bizibu byabwe wadde okubaletera emigaso oshulide amakuru ebyo bibasinze bitali Allah tabarak wa ta'ala tebisobola kubamalira bizibu byabwe wadde okubaako omugaso gwonna gwe bibaleetera agamba Sheikh Wekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti Wekitiibwa Allah jalla jalaluhu yagamba nti wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سورة الزمر آية النامبة أسات منانا الله تبارك وتعالى قامبا نتي سينغو بابوزا أما كروا بشريكو نتي أني أتون دي قلو نينسي بجيكو قامبي ردالانتي الله أما كروا نتي الله يبيتون دا أو بقامبي نتي abange mumbulire ebyo byemusinza ne mulekawo Allah subhanahu wa ta'ala singa Allah abanjagaliza omutawana gwonna bisobola okunzijako omutawana ogwo ate singa anjagaliza okusaasira kwe omuli ebiyengera bye n'ebirala byonna barakallahu fikum abuza nti bisobola okulemesa ebiyengera ebyo okuntuukako Allah tabarak wa ta'ala na agamba, wagambe nti, nze Allah malira era abesiga mubutufu muye mwebasa owesige bwabwe. wabarakallahu fikum. Agamba Sheikh Wichitibwa, hafidhahullahu ta'ala, nti singobu za abashiriku na abakafiri abalalabo na nti ani ya batonda bakuddamu nga tebatamye tamye nti Allah ye ya batonda. Abakuddamu nga tebatamye tamye nti Allah ye ya tutonda. Kati ate bamulekawo batya ne basinza ebitabatonda. Kibuzo ku nsonga eno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Musuratu Zukhruf aya namba 87. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti singa obabuuza eyabatonda, naam amakulu abashiri kwabo, singa obabuuza eyabatonda bajja kukwanukulira ddala nti Allah, amakulu nti Allah ye yabatonda. Kati babuzibwa batya ne bajjibwa ku Allah subhanahu wa ta'ala ne basinze ebitaliye. Agamba Sheikhe nti singa obuuza abashiriku n'abakafiri abalala bonna nti ani yatonda eggulu n'ensi, bakuhanukula nga tebasoose na kusiriikirira nti Allah, washuulid bakuhanukula ne baddamu nti Allah, era bakimanyi. Agamba Sheikhe w'ekitiibwa nti kati lwaki basinza ebitonde ebiri mu nsi ne mu ggulu ne balekawo omutonzi waabyo? Ne ku nsonga eno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul 'alim. Musuratu Zukhruf aya ya 9. Allah agamba nti singo babuuza nti ani yatonde eggulu n'ensi, bajja kugambira ddala nti eyabitonda ye Allah ow'amaanyi omumanyi. Ow'amaanyi amakulu w'ekitiibwa omumanyi, w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti singa obuuza abashiriku n'abakafiri abalala bonna nti ani atonnyesa enkuba n'akomyawo obulamu bw'ettaka n'ebirime ebibadde biri ku njegoyego y'okusaanawo ne tufuna ebyokulya wamu n'ensolo zaffe, amakulu ne tufuna ffe nnyini abantu ebyokulya n'ensolo zaffe zennyini ne zifuna ebyokulya, ebyokunywa, ebyokunywa n'obulamu ne butambula, barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikhe nti bajja kuddamu nga tebabuusabuusa n'akatono nti Allah yagitonnyesa. Kati bubuyabuya bwa kikaaki obwo obubalekesaawo Allah ate ne basinza ebitali ye, ku nsonga eno oba ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'a fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah. Musuratu al-ankabut aya ya namba 93. Agamba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti singa obabuuza nti ani assa amazzi amakulu atonnyesa enkuba okuva waggulu n'alamusa nayo ensi oluvannyuma lw'okufa, n'amakulu n'ameza ebirime oluvannyuma lw'ekyeya eky'amaanyi, bajja kwanukula nga tebatamye tamye nti Allah, amakulu nti Allah yagitonnyesa enkuba eyo, barakallahu fikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti singa obuuza abashiriku n'abakafiri abalala bonna nti ani yatonda eggulu n'ensi era ani awanirira enjuba n'omwezi n'abitambuliza waggulu waffe nga tebitugwiridde ne bitugasa n'ekitangaala kyabyo ne tubibalirako ennaku n'emyezi n'emyaka ne bitukaliza bye twetaaga okukaza ng'amataffaali n'ebirime ebikunguddwa, bakwanukula wano waliwo ka printing error kigambo tekiri bakwanukulu yali sabukul kalam eri munaka mu computer yo nanka di US embayo erina kubeera bakwanukula naam bakwanukula alina ekitabo tereza awaawo biiznillahi tabaraka wa taala naam agamba nti bakwanukula mu bwesimbu nti Allah kati lwaki batuyobola omutonzi omutonzi waabwe ne bamwenkanyankanya n'ebyeyatonda ebitasobola kukola byakola okiwulidde bulungi amakulu nti omuntu yenna alekawo okusinza Allah tabaraka wa taala akola ebyamaanyi bwe bityo akola ebyamagero bwe bityo atulabirira Allah azza wajalla eyatutonda okiwulidde bulungi atuteekerateekera embeera zaffe zonna ne bamulekawo ne basinza ebirala ebitali ye babeera ng'abenkanyankanyizza ebitonde ebyo ne babyenkanyankanya Allah tabaraka wa taala amakulu babeera ng'abalaga nti nabyo bisobola okukola ebyo Allah subhanahu wa taala byakola era kubeera ku muti obuola kwa kika kya waggulu okiwulidde kwa kika kya waggulu okiwulidde kati sheikhe kyagamba wano barakallahu fiikum aha agamba sheikhe w'ekitiibwa nti ku nsonga eyo Allah subhanahu wa taala yagamba nti wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun musuratul ankabut aya ya namba nkaga mwemu Allah agamba tabarak wa taala nti singo babuza nti ani yatonde guru nensi era ani atambuza enjuba n'omwezi bajja kwanukula nga bagamba bajja kukwanukula nga tebatamye tamye nti Allah yabikola kati bamulekawo batya ne basinza ebitasobola kukola ebyo byakola ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fiikum sheikh agamba gina masonga agamba nti naatutegeeza nti ye yatonde eggulu eryo lyetulabako n'amaaso gaffe era n'asimba mu nsi agasozi nasimba mu nsi agasozi gajinyweze okiwulidde amakulu Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonde eggulu n'ensi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eggulu eryo lyetulabako n'amaaso gaffe okiwulidde bulungi kakati oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala mu nsi muno nasimbamu agasozi agamaanyi ereme kubeera nti kwegamba eyuugayuuga era kyagamba nti ereme kuyuugayuuga okiwulidde bulungi ensi okiwulidde ereme kubeera nti eyuugayuuga okubeera nti eyinza n'otuyiwayo agamba sheikhe barakallahu fiikum nti naateeka mu nsi buli kiramu ekitambula n'atonyesa enkuba tusobole okufuna ebyokulya ebya buli kika yagamba Allah tabaraka wa ta'ala anti khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim barakallahu fikum agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti yatonde guru nawanirira yatonde guru naliwanika nga teririna mpaji eriwaniridde na kugama namwe muliraba bulungi ako sheikh akanyonyola kugamba bulungi nyo khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum washuhudde bulungi aha kakati yawo kyagamba nti yatonda egguru naliwanika nga teririna mpaji eriwaniridde kati sheikh takunyonyola aga nti namwe muliraba bulungi okiwulidde bulungi agamba Allah tabaraka wa taala nti nasimba mu nsi agasozi agajinyweza ereme kuba yuuzayuuza okiwulidde kubanga mbutufu singa tekwaliko nsozi ensozi zezikola ng'empaji okiwulidde ensozi zezikola ng'empaji ezinyweza ensi eno ereme kutuyuuyayuuya nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti hatta la tamila bikum ensi ereme kuba yiwayo okiwulidde bulungi oba yandituyiyeewa allahu alamu kubanga yandibadde tetebenkera Ochuli de yandi badde yuga yuga buli kiseera byetukola wallahi tetwandi sobodde bikola enseno singa yali kugamaga si nterevu nga teteredde ochuli de nga si nywevu naam kakati Allah agamba barakallahu fikum ndi nateeka mu nsi buli kiramu ekitambula nassa amazzi amakulu n'atonnyesa enkuba okuva mu ggulu amakulu okuva wagguru okuva wagguru n'ameza nago buli kika ky'ebirime ekyekitiibwa mu birime ebyaffe bye tulima ebirala nga siffe tubirima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'abituteerako byonna okiwulidde sheikh agamba hafidhahu Allah ta'ala nti bwe yamala okututegeeza ebyo n'atugamba nti ebyo byonna byatugambye waggulu bitonde bye okiwulidde byamenye biri okiwulidde byonna bitonde bye n'asoomooza abashiriku abalina amasabo abamalira ebizibu byabwe mu masabo okiwulidde abaabye ennyimbe abasulika enseenene abakkiririza mu mpewo z'ekika abeeyambulira mu masaŋŋanzira abasalira ttanuulu enkoko abalogo abafuuwa emmindi abaalula abalongo abagema enkuba abatunda ebyawongo abakkiririza mu biggwa abakola mu masabo n'amasiro abakkiririza mu kuzaala emigga n'ettimba abeeyalira kabaka ku ttaka abakungubagira amasiro wano waliwo akagambo sheikhe kakoonyeeko barakallahu fikum akagamba nti abakkiririza mu kuzaala emigga n'ettimba twongera okukinogaanya obulungi ennyo nti olwaleero waliwo abantu abawoza musimanyi omukazi yazadde omugga omugga gundi simanyi mukyala ye yaguzaala omukazi yazadde ettimba yazadde omwana omu ate n'azaalirako n'engo engeera wallahi nga waliwo emikolo ejja nebeeraawo nga waliwo olukuŋŋaana ng'olwo oba olukiiko lw'ekika oba omukolo gwonna nebeeraawo yo ng'ebwamyawo oba ttimba ng'oyo naki bamuwa n'amagi n'alya ebintu ebifaanaganako bwe bityo ebyo byonna bintu bya sitaani ebyo byonna bintu bya kishiriku si bituufu omuntu tazaala ttimba omuntu tazaala mugga wabula omuntu azaala muntu okiwulidde bulungi embwa nga bwezaala embwa enkoko nga bwezaala enkoko embizzi nga bwezaala embizzi ente nga bwezaala ente wakadhalika omuntu azaala muntu omuntu azaala muntu wabarakallahu fikum ezo sitaani ze zibeera zibuzaabuza abaddu ba Allah subhanahu wataala okiwulidde bulungi ezo sitaani ze zibeera zibuzaabuza abaddu ba Allah tabaraka wataala mu kiseera ky'okuzaala wali ne zibalowoozesa nti ono azadde omuntu n'azaala n'engo azadde omuntu n'azaala n'ettimba ebintu ebyekishiriku ebintu ebyekifere okiwulidde bulungi omuntu tasobola kuzaala ebyo wabula omuntu azaala muntu wabarakallahu fikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum nolwekyo sheikh agenda mumaaso ng'amenya n'agamba nti abalinyisa emmotoka amagi nga batwala abafu abeesiba ziyirizi abagamba nti kamusungusungu ndifumbirwawa bino bye baayogeranga edda okiwulidde n'olwaleero wakyaliwo ndowooza abatonotono ababyogera okiwulidde abakyalimu obushiriku obufaanaganako bwe butyo agamba nti abakkiririza mu mulongo kasowole abatereka akalirako omwana mu bubuyabuya obw'ekika ekya waggulu akalirako omwana okatereka okaterekako ki okugyako ng'obushiriku bwe bukutawaanya agamba nti abatereka akalirako omwana abalina ebigali wansi w'ebitanda n'entanga mu miryango mbuzitangire ebizibu okiwulidde bulungi agenda mu maaso agamba nti bamubuulireyo Allah subhanahu wataala yabakyalenjinga amakulu eri emabega gye tuvudde abo bonna bonna baamenye amakulu be bashiriku abasinze ebintu ebirala ebitali Allah tabaraka wataala abagatta ku Allah azza wajalla ebintu ebirala kati abaagazaaki Allah tabaraka wataala yabakyalenjinga nga bakyalenjinga atya bamubuulireyo ekintu kimu kyokka ekyatondebwa ebyo byonna bye basinza ebitali ye. Oweekitiibwa Allah tabaraka wataala akiwulidde bulungi abakyalenginga bamubuulireyo ekintu kimu kyokka bwe kiti, mu ebyo bye basinza nga kirina kye kyatondayo. Okiwulidde bulungi amakulu nti ebyo bye basinza birinayo ekintu kyonna kye byatondayo, nga tewali n'akamu n'akeddagala. Agamba sheikhe nti bwe baba tebakirina era nga bakakasa nti tekiriiyo, bamanye nti bali mu bubuze n'obukafiiri obw'olwatu bwe buliwo obwo obw'okusinza ebirala ebitali Allah tabaraka wataala. Agamba sheikhe yagamba amakulu Allah azza wa jalla nti hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa allazina min duni bali dhalimuna fi dhalalin mubin. Okiwulidde? Agamba Allah tabaraka wataala nti ebyo byemmenye byonna bitonde bya Allah. Allah yali abimenye waggulu, okiwulidde? Nam obanga alina ebimu ku byo byamenye, okiwulidde, waggulu. Kati na challenge nga nagamba ti hadha khalqullah, ebyo okiwulidde byonna byonna Allah tabaraka wataala byamenye, amakulu bitonde bya Allah. Okiwulidde? Kati nabuuza nagamba kati mmwe mundageeyo ekintu kyonna ekyatondebwa ebyo bye musinza ebitali ye, amakulu ebitali Allah tabaraka wataala. Fa aruni madha khalaqa allazina min duni, ebitali ye owekitiibwa Allah tabaraka wataala mundageeyo bye byatonda oba kye byatonda kyonna. Allah n'agamba tabaraka wataala nti wabula abalyaza amaanya amakulu abalekawo omutonzi ne basinza ebitonde. Okiwulidde bulungi? Ne basinze ebitonde ebitabatonda nno, ebitabatonda, balekawo omutonzi Allah tabaraka wataala ne bakkakkana ku bitonde ebitabatonda ate bo ne babisinza. Okiwulidde bulungi? Ne babisinza, mwana wattu. Kati agamba nti bali mubuuze obw'olwatu, baani abo aboogeddwako abashiriku abalekawo okusinza Allah tabaraka wataala ate ne basinza ebintu ebirala, abalekawo okusinza omutonzi owekitiibwa Allah tabaraka wataala ate ne basinzaamu ebirala ebitali ye owekitiibwa Allah azza wa jalla. Wabaraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan wa kathara llahu min amthaalikum. N'olwekyo badduba Allah tabaraka wataala tulongoose enzikiriza bannange. Enzikiriza kikulu, wallahi enzikiriza kikulu bannange, kwe kuzimbirwa buli kimu bwetereera ate mwana watu n'ebirala bijja kutereera biiznillahi tabaraka wataala. Tusaba Allah azza wa jalla atutereereze enzikiriza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire enzikiriza, tusaba owekitiibwa Allah azza wa jalla agituteremu obwangu tubeere nga tugitegeera, tubeere nga tugiteeka mu nkola tugikolerako. Okiwulidde? Tubeere ng'ebisaana okukkiriza oba ebyetaaga okukkiriza tubikkiririza ddala nga bwe bisaana okukkiriza. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atutaase okumugattako mu mbeera zonna, atutaase okumugattako mu mbeera zonna, atukumire ku tauhidi ne sunna. Owekitiibwa Allah azza wa jalla, mu butuufu tutuuke mu maaso ge nga tuli bawanguzi, tutuuke mu maaso ge nga tumazeeko. Okiwulidde? Tutuuke mu maaso ge nga twesiima, tutuuke mu maaso ge ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atuyingiza jjanaaye ey'ekitiibwa, ng'atuyingiza jjanaaye ey'emirembe. Bannange enzikiriza kikulu, enzikiriza kikulu. Anti abamanyi bagamba al aqidatu awwalan, enzikiriza yeyina okukulembezebwa ku buli kimu kyonna. Bwetatereera ebirala byonna otawaanira bwereere mu dduwa Allah tabaraka wataala. Emirimu okukkirizibwa kwagyo kuzimbirwa ku nzikiriza. Barakallahu fiikum, tusaba Allah agitukuumire agituwe. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.